Campus FM 103.7 kif tafu qed inxandru minn fuq DAB minn fuq is-sit elettroniku tagħna live u mbagħad il-programm jittella' wkoll fuq dak is-sit elettroniku tkun tistgħu tisimgħuh bħala podcast qegħdin ukoll fuq FM 103.7. Mela, il-pluralizmu fix-xandir jiena Colin Fitz u llum ħanibqa' hawnhekk ġoddar tagħna ta' Campus FM għaliex miegħi quddiemi fl-istudio għandi lill-kollega Sonja Young. Kif inti Sonja?
Jien tajma, young, not so young.
Ma dak kun jomok, nibidu kun jomok. Dak stage name, pal Fitz, le, Fitz mux stage name, Fitz u għasmi propja, ma taċ kemmi saqsu għili. Sonja Young u għesem tajjeb u kol għal-fuq il-park jew għal-radio.
U għal il-kunjom tal raġel tijaj.
Tajjeb.
Għaddu l-antenati irlandizi. Ovvjament, ħadu
u
għaddottajtu jed. Aħna fi żminna ma tantx kienet kont iżżomm il-kunjom ta' xebba.
Lele, ġifiri,
ma kienx diklu, ma kienx hemm, kien hemm min iżommu ftit wara jew juża żewġ kunjomijiet. Imma ma kontx young kien speċi xi ħaġa li adottajt mill-ewwel.
Infakru li semija li inti Sonja tippreżenta l-programm ta' filgħodu bejn l-10 u nofsinhar Campus Magazine,
it-tlieta,
l-erba u l-ħamis. Kollok
intervisti. Parti mill-familja ta' ġew.
Għandek l-istil ta' mużika li ddoqqa għas-semmija, żommhom kumpanija, mużika ferriħa ġeneralment ukoll, ta' ġorni dik il-ftit mużika klassika bil-beat jew xi James Last u hekk. Imma jamorru lura għal-snin design. Meta fil-fatt kien daħal il-pluralizmu, fetħu ħafna stazzjonijiet privati jew politiċi jew tal-Knisja f'pajjiżna u inti tħajjart titħol f'dan il-qasam jew kellek xi esperjenza fis-snin 80.
Ħa ngħidlek l-esperjenza li kelli jien kienet lawnu l-in ngħidlek, tiġini opportunità ġiri niftakar kien għadu Rediffusion il-Radju Malta skużani. Kelli opportunità nippreżenta program dwar il-jazz u għamilt l-istorja tal-jazz ma' pjanist ma' Lorenzo Camilleri u Tony u Anthony Camilleri li kien sassofonista magħruf.
U inti tħobb il-jazz? U
jien ħobb il-jazz. Imma iktar għax tħalta li għax jiena xi ħaġa jekk tinteressani tkun xi tkun probabbilment.
U kif għamilt l-ewwel pass jiġri min qabdek tagħmel dal-programm?
Kien Anthony li kellu t-tifel pjanista tajjeb ħafna. U kien jaf li nħobb dan l-affarijiet, però sadattant kont għadni kont għandi kemm dejt taħdem l-Air Malta dak iż-żmien. U l-ftit opportunitajiet li kelli ma kinux daqshekk kbar biex ngħidu hekk. U meta bdejt l-Air Malta biex xift ħaġa oħra. Bdejt żgħira kelli 18-il sena l-Air Malta fil-fatt kont tlaqt mill-Politeknik biex bdejt l-Air Malta.
Kont
nagħmel kont ground host. Il-xogħol kien joġobni ħafna.
Dan hemm ngħidu l-tmiem snin 70 jew bidu ta' snin 80?
80, le, mhux 80, is-sebgħinijiet. Is-sebgħinijiet.
Ġifieri fil-bidu eħe. Flaqwa żmien tal-Air Malta.
Jien ngħid kien żmien meta l-Air Malta l-ħaddiema kellhom l-amur propju lejn il-linja tal-ajru tagħhom.
U dan ritratti ta' dawk iż-żminijiet kulħadd pulitu kienet hemm dak l-element bl-Ingliż jgħidu glamorous. Li taħdem ma' linja tal-ajru, ġveru.
Jena, t-tiskanta anka konna, per eżempju, ovvjament, jek braħxol ħatbur bil-uniformi.
Iva.
Mbagħad kien ikun hemm, dawn min ikun iżgħar minnek, isu speċjali, ħint xi ħaġa hekk għaliex qed libsa l-uniformi, għaliex jixtieq ukoll jilbes l-uniformi. Kien ukoll żmien. Meta kienu ħafna iktar stretti fuqna, per eżempju, jekk nilbsu per eżempju imsielet, nistgħu nilbsu sleepers jew inkella perli biss. Xarna binġbut bil-fors. Kienu stretti ħafna fuq.
Stretti. Tajjeb. Mela l-Air Malta ġifieri, ovvjament għax ġifieri kien żmien.
U konna norganizzaw ħafna anka concerts, anka attivitajiet. Allora kien hemm dak l-element ta' familja.
Kelli il-kuġina taħdem ma' fl-istaw fl-tmim snin 70 jew bidu ta' snin 80 u darba kont mistieden il-famuż parti tal-miliet tagħkom. Fejn mort id-darb iktieb sabiħ, ġifieri, u verament niftakar kont għaddi xejn imma ħadd pjaċir ħafna. Kienu kontu tagħmlu xi parti ta' kull sena għal attfal tal-impjegati u forsi xi tfal oħrajn li jkunu mistieden.
Fil-fatt kienu jorganizzaw alla grande.
Iva.
Alla grande kienu jorganizzaw.
Tkellimna dwar l-Malta ġifieri għax kont taħdem hemmhekk, però ejja nmorru lura mela l-qasam tax-xandir. Ġifieri kellek ċans li tagħmel dal-programm fuq Radio Malta darba fil-ġimgħa dwar il-ġazz.
Kienet sensiela ta' programmi qasira kienet, jidhirli kienu xi sitt programmi fil-fatt.
Imma kont applikajt inti biex
Anthony kien
producer
kien il-producer ta' dan il-programm li ovvjament li kien adatta l-mużika għat-tifel tiegħu u mbagħad kien assoċjah mal-istorja tal-jazz, mhux mużika biss, iżda kif beda l-jazz inizjali ħaġa oħra u kif żviluppa u jiena niftakar kien dak iż-żmien kodba u hekk kien ikollna.
Jew
enċiklopedija. U mbagħad għamilt riċerka u traduċejt bil-Malti xi partijiet u ħaġa oħra u għamilna dal-programm.
Imma għaliex fis-sens salilek għax veru għax tħobb il-jazz, imma kellek ħajra li tinstema' fuq ir-radju.
Dik il-ħajra dejjem hemm kienet. Dejjem hemm kienet. Kienet xi ħaġa li jiena meta ġietni l-opportunità ħa ngħidu hekk anke għat-television, ġiet fi żmien ħażin. Allura ma stajċ, per eżempju, niftakar meta ntażilt tal-announcer fuq television, kont għadni kemm dħalt l-Ermalta. L-Ermalta kont biex xift. Dak iż-żmien konna għadna kemm iżewġna kien fil-79 u jiena jimdejjem naqra saqajja mal-art. Allura qed tisma' għadni kemm iżewġ għandi xogħol għall-qalbi ħafna bħala ground stuff. Ma stajċ nieħu iktar.
Okay.
Deċidejt li ma nidħolx announcer television.
Iġifieri dan qed ngħidu fiż-żmien meta l-announcers kien hemm Violet Rizzo,
Herta Magro.
Niftakarhom meta kont żgħir ħafna. Ġifieri kont stajt kont tkun waħda minnhom inti.
Ma qed ngħidlek.
Imbagħad daħlet Grazzjella Tartprej.
Grazzjella Detre.
Minn għalija Josette Grek kienet bdiet bħala announcer u ġveru.
Ukoll kien hemm Mary Grek fiż-żmien.
Kemm qabel żmien. Iva. Iva, niftakar fis-sitta ta' anke l-announcers kienu jaqraw l-aħbarijiet tas-sitta qabel il-programm ta' tfal. U inti kont jiġifieri kważi intażilt imma iddeċidejt li ma tagħmilx dak ix-xogħol.
Le, iddeċidejt ovvjament ħabba impenji imbagħad tkun tittażel kultant fil-ħajja mhux hekk.
Però ma tfisni design stabbilixxejt ruħek bħala preżentatriċi popolari fuq ir-radju RTK. Mela ġifieri jekk ma kien hemm xejn bejn dal-bidu ta' snin 80 u dal-perjodu ta' snin design. Għajdilna kif tħalt.
Kien fil-fatt aħna jien meta rriżenjajt mill-Malta.
I see.
Kelli nirriżenja għaliex propju in-nisa miż-żewġin ma setgħux jibqgħu jaħdmu wara li jiżewġu. Allura jien kelli nitlaq. Meta mbagħad irriżenjajt mill-Malta u
kienet il-dinġi ġifiri di?
Iva, ma stajniex nibqgħu ma parestejt il-bodies qed ngħidu. Jew inkella entitajiet tal-gvern. Allura jien kelli nagħti r-riżenja tiegħi. Kienu żammewna ftit temporani.
Qed inħoss il-feministi li qed jisimgħuna bħalissa arrabjati.
Kienet taqsim il-qalb, għaliex meta jkollok xogħol għall-qalbek, però jien dejjem nemmen jien għall-motow tiegħi minn dejjem kienet li kollox jiġi għall-raġuni. U dak iż-żmien ħadd tabi kbira li kelli nirriżenja mbagħad żammewna temporanji kont domt kważi sentej temporanja. Imma ovvjament mbagħad ma żammewniex għaliex l-ironija li ftit wara mbagħad ħarġet il-liġi. Ġifieri kieku żewġna preżempju sena wara kienet kont ikun nista' nibqa' naħdem. U mbagħad kelli t-tifel, kelli n-niki. U wara niki bdejt nħoss il-bżonn li jiena għandi bżonn naqra naħdem ftit. Għaliex kont waħda minn dawk li eħed, ix-xogħol kien jagħtini ċertu soddisfazzjon. Però
kont sibt 80 stint ta' dabidla u mod il-mod bdew dik li idejat li forsi f'pajjiżi oħrajn kellu daħlu fis-snin 60 u 70 verament bdew jiffjorixxu fis-snin 80.
U jkollok diffikultà, aħna konna minn tal-ewwel in inverted commas tal-ewwel li speċi taħdem u miżewweġ. Allura għal ċertu nies anke membri fil-familja. Inti qed tħalli l-familja biex taħdem. Jien kont xortija tajba lill-ġenituri tiegħi. Speċjalment il-mami kienet all out li speċi isma inkoraġuni speċi tejni fej jidħol it-tifel, żomm li t-tifel ħaġa oħra. U mbagħad eventwalment insomma bqajt dħalt personal assistant fil-Meads the Boning Company u ma kont nħogost, però ma kontx inħossni jisni posti fis-sens li dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa oħra. U darba minnhom kelli jidhirli kien ġa kelli t-tifla, x'lejt seven kelli t-tifla. U mbagħad fil- nara application and continuity announcers. Mal-raġu tal-knisja. U niftakar Stephen l-ewwel ħaġa li qalli għax meta ġie mix-xogħol qed l-usma siva twaw l-applications għall-announcing ta'
ħarġu design wieħed u design.
Dak
kienet waslet biex
tinbidel. U niftakar batu għalina Sifi għalli ħat uqtejt il-Rosario, kull jum inta xoqonna ovvjament, meta tgħid radju tal-knisja ma tkunx taf.
Tistenna
jew se tkun il-policy tiegħu. U niftakar morta mill-tradition, kenna kelli l-Father Joe Borch, kelli l-David Azzopardi, u kelli l-Pol Attard, ġifiri kienu tled psaten, fil-fissandir.
U għamek tiġa kellom il-Media Center. Ġifiri kien pass zaħir biex u matibnu studio tal-radio. Għax tiġa kellom recording studios u affarijiet.
Muxek, fil-fat, recording studios le, dakum ma tamlu għom ġodda, kien setup kien inkarigat minnu jekk ministera zbal Joe Spiteri. U kienna t-tekniċi tagħna li ovvjament kien ikollhom recordings imma mhux fuq skala kif kienu l-studios tagħna. X'aħna hemm hekk titqis li kienna tliet studios relattivament żgħar. Imbagħad kienna dak il-kbir net, ġifieri kienna f'konna nagħmlu kunċerti fih jiġu l-banet fi żmien il-Christmas. Kienet sala kbira fejn konna nagħmlu l-kampanji ta' żmien il-miliet speċi.
Jiġifieri ippjana bil-kbir l-RTK ħareġ all out li kellu kważi aktar faċilitajiet minn Radio Malta.
Għax Radio Malta
l-ikbar studio li kellhom ma nasibx li kont iddaħħal banda fih.
Le da konna ndaħlu choirs, ġifiri, korijiet, li xejn, kwalunkwa ħaġa immaġinabli u konna namlu l-quizzes għall-iskejl ta' tfal, ġifiri, dak kien enormi.
Ejja mor l-lura l-audition, però l-audizzjoni.
U mat mort għal-din l-audition u xie ġima wara batu jgħidu li inta zilt bħala announcer. U jien tiela u niżlet tara x'infakar bdilitra fidi. U kont waħed id-dar u jien dak it-tip li meta nifraħ irrid il xi ħadd ma' minnaqsa ma' taf il-news. U tiela u niżlet tara, xilha u niżlet tara. X'fraqqa waħda insomma ċempilt il-Stephen u qed ngħidu Steve isma' intażid. U bdejna bħala continuity announcer.
Full time?
Le, part time fil-għaxija.
Alright.
Allura dak iż-żmien u mbagħad stajt inżomm. Il-full time li kelli fil-ħodu. Għax l-continuity announcers kienet darba matul il-ġimgħa, per eżempju, darba fil-weekend. U Stephen kien jgħinni ħafna. Allura meta naslu d-dar, mbagħad jekk ikun imisni immur continuity announcer immur. U jekk le ovvjament u mbagħad noqogħdu flaqqa d-dar mat-tifel u mat-tifla.
Ħallu waqfek sekonda. Il-lum għadix moda li kollok continuity announcers fuq l-istazzjonijiet tal-radju, laqas fuq televizjoni.
Fil-fatt aħna naħseb konna l-uniċi radju dak iż-żmien tagħna.
Fil-fatt iva, per eżempju, Island Sound Radio fejn bdejt jien, ftit li xejn kien hemm announcements bejn programm ieħor, kien speċi jispiċċa programm ma' preżentatur u jagħti over lil preżentatur ieħor. Forsi b'xi riklami bejnietom. Imma għal min qed jismana li forsi ma jiftakarx il-kunċett ta' continuity announcers. X'kien ix-xogħol tiegħek?
Il-continuity announcers konna bej programmu ieħor ġieli kollok dak pereżempju jinna fejn ngħidu programm jew tkun ħatajt inti kun hemm ħin stipulat ta' 3 minuti, per eżempju, fejn inti għandek il-ħin biex tajt l-iskeda x'se tkun fuq ir-radju. Jista' jkun ikollok dak il-gap, ma nafx dak l-ispazju. Vojt bejn meta jispiċċa programm għal meta ħajibda ieħor. Allura inti f'dak żewġ minuti, 3 minuti biex inti jekk programm għandu joħroġ fl-erba, jew jekk ħad toħroġ l-aħbarijiet pereżempju kif konna aħna mill-BBC. Allura inti trid taħsiblu qabel il-BBC, inti tibqa' titkellem, inti tibqa' titkellem sakemm tisma' l-blips tal-BBC biex inkunu preċiżi.
U tkun timla pereżempju bir-rapport tat-temp jew
b'xi informazzjoni dwar programmi, kellha fimt jew tgħid sejmis.
Imma trid tkun jiġifieri jilħaqlek malajra se kif taqbad tgħid timprovizza malajr.
Titkun
kien ikollok.
Baċ naqra bħal man paċpaċin.
Iviva, trid tkun taf ukoll niftakar il-kontinju meta announcers ta' Radju Malta fis-snin 80 kienu pereżempju mbagħad jgħidu il-numri tal-lottu meta jkun hemm il-jum tal-lottu. Jew kien ikollhom ukoll it-temp, pereżempju, jew anke xi jgħidulhom ta' Bulgensis saw l-istilel.
L-istilel.
Ovvjament fortikej. Mhux se jkollok dak it-tip ta' astroloġija.
Niftakar waħda mill-affarijiet li konna nsibu bil-qegħdin nisemmu fuq il-continuity, waħda mill-ħmar il-lejl ta' kull persuna li tiġi ġdida kienet jien inkluża kif ħaddaħħal il-BBC, taf kemm huwa preċiżi l-BBC. Kif ħaddaħħal il-BBC bil-bleeps preċiżi għaliex ovvjament inti sakemm tidra.
Iżgur.
Qed tisma' under Q, inti għadek qed paċ-paċ.
Aha, fissasin fil-headphones.
Fil-headphones, eżatt.
Qed tisma' l-BBC wasal biex
jibda. Wasal. Allura, dak kien il-biża ta' kulħadd. Imma mbagħad tlieta darba tidra tidraw.
Iva, iva. Kien żmien eċitanti. Qed nisimgħek titkellem qed niftakar żmien tiegħi wkoll jien ta' 18 sena nibda l-Island Sound fit-top of the hour għandna l-BBC, u mbagħad ħanxandru pereżempju il-Play of the Week, ir-reċ ta' kellhom diski. Ġifir, il-ġew mill-BBC kienu xtrawhom biex inxandru il- u appuntu hemmhekk kien hemm ftit continuity announcement, għax l-ewwel xogħol tiegħi fuq ir-radju kien biex and that was the BBC World Service, and now we have the play of the week. The play is called So and So, it's by So and So, and it was directed by So and So. U nibda
d-diska.
Ġifieri, imma l-komplament kienu bid-DJs u preżentaturi mingħajr continuity announcer in between. Sonja Young, hawnhekk ta' Campus FM, qed tiġi intervistata fuq Campus FM waqt il-programm il-pluralizmu fix-xandir.
Grazzi tal-opportunità.
Pjaċir kbir, Sonja, mela bdejt bħala continuity announcer.
Mbagħad xi sena wara li bdejna bħala continuity announcers, niftakar ix-xogħol ta' filgħodu. Għodu beda jdejjani għax ovvjament il-continuity announcer kien iktar eċitanti. U iddeċidejt li nieqaf minn filgħodu. Ġie Father Joe Borch u għal isma' li trid tibda tiġi hawnhekk filgħodu parta, trid tiġi taħdem hawn, qatlu kieku hekk bdejt nistenna bejnietna, ma bdejtx tistenna, ġifieri ma kienet aħbar għalija li ntejx kemm kelli eċitament fuqha. Mbagħad qatlu ma speċi part-time speċi għax ovvjament preferejt naħdem
part-time.
U bdejt part-time filgħodu. U
waqft ix-xogħol ieħor.
Waqft ix-xogħol ieħor u bdejt part-time filgħodu. Sadattant.
Narġa' nwaqfek, Sonja, qed nitkellmu issu 1992 bejwet u ieħor. U l-artikel kien diġà popolari mill-ewwel kif fetaħux kiseb ċertu popolarità u semmi għamur.
L-artikel kellu nies bħal Susan Malveni Frila, David Azzopardi, kellu Mary Grech, kellu Victor Grech.
Ċertu household names li kienu jgħu forsi.
Li dak li kun barra li mġet niftakar bħalissa.
Għamlu migrazzjoni minn Radio Malta.
Allora
nisqalbu għal-fuq. Kienu jgħal-fuq u kol perżempju titkellem barra fitri jew tmur fil-ħanut u xi ħadd jgħid, imma l-vuċi tiegħek nafa.
Ifimni fil-bidu ovvjament ħadd ma kien jafni, imma mbagħad meta bdejt xina l-ewwel programmi tiegħi bdew ma' Mary Grech. Konna nagħmlu dedikata għalik. Mary kienet tagħmel programm kienet iddedika diski ħaġa oħra u konna naqraw litri ta' semmija u jien kont nassistija. U mbagħad meta
Iġri żewġ preżentaturi febri li fl-istudio fl-imkien.
Iva, iva. Le mhux jiena u Mary.
Inti Mary.
Imma konna nagħmluh darba f'ġimgħa dak.
Iva.
U Mary kellha kuljum imma jien dedikata lik miegħi kien darba f'ġimgħa. Susan kellha kuljum.
Semmejt dal-punt għaliex anke fil-qasam tax-xandir, partikolarment fir-radju, l-ammont tal-ġil dejjem ikun iżjed minn l-ammont ta' nisa qisu. U li jkollok żewġ fem nisa fl-imkien anke llum ma darari.
Jiena ngħid, mhux ma tagħmilx differenza jkollok żewġ nisa jew żewġ irġiel sakemm jibbilanċaw il-xulxin.
Le veru,
taf kif għax kultant ikollok jew għandek il-kompatibilità, jew m'għandekx. I mean, f'kollox tiġri, mhux neċessarjament għax naħa tajba jew naħa ħażina, imma l-kompatibilità fil-kastana bħala xandara trid tkun hemm bil-fors. Mbagħad bdejt nagħmel il-programmi meta pereżempju Susan toħroġ bil-lif jew hekk. U darba minnhom il-break tiegħi imma ġi miskina għaliex Susan kienet kellha accident daħlet għall-programm. Jien niftakar kont il-beach ma' tfal, konna qed nomu ma' tfal u kelli karozza Colin minn dak it-tip li jekk nagħti għall-għala kienet waħda minn daw iċ-500 jekk inti għall-għala tieqaf kull żewġ minuti. U jien qed għall-beach, kalma, friska bħal ħassa, u ma kienx hawn mobiles. U ċemplu lil mami.
Għadhom neħlin bil-mod il-mobiles. Kumpanija Telesel.
Telesel, imma naħseb fin 92 kienu vera.
Kienu għadhom rari.
U niftakar ġiet il-mami għalt li son. Ċemplu lek biex tmur tagħmel programm, għat l-mur nagħmel programm, speċi mmur nagħmel programm, jien għadni qatt m'għamil programm waħdi. Għalt li iva għalt li Susan weġġat ħadu għall-isptar, ħaġa oħra u x'ismu. U niftakar dak il-ħin bat li biss it-tfal il-mami jenitni, ħallejthom hemmhekk it-tfal, mort biċlikki bdil-karozza bdiċ-500 l-RTK bla tal-bajda minn Biex Zebbuġa u tħalt. U tħalt tista' timmaġinani xari jasra mill-biċu. Però luckily is-suġġett kien Mario Dr. Mario Spiteri. Li kien dak iż-żmien għadu jaħdem ħafna fuq it-tipjib biex bampejpux ħaġa oħra. Allora kien suġġett relattivament li kulħadd jaf dwaru għax. U niftakar tħalt jien u qisni xi waħda tgħix kemm inni nagħmel programm imur jgħidulhom is-semija kif kont imxar basra u koll nirramel u għamil dar program fuq it-tipjib. U minn hemm mbagħad ovvjament bdejna meta jkun hemm speċi xi ħadd li mhux hemm aħna ma konniex kemm jsekkun ma konniex nirrekordjaw. Aħna kemm jsekkun konna dak iż-żmien nagħmlu live u jekk jien ma nistax tidħol int minn floki iktar milli nirrekordjaw.
Sonja, tant qed nieħu pjaċir nitkellem miegħek li l-ħin qed jiġri bida u għandna 5 minuti biex naslu minn nofs snin design meta kellek l-ewwel programm li tħalt minn flok Susan sa żminijiet tal-lum. Fidejk.
Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li niftakar kien nofs snin design meta bdejna bil-cartridges, bdejna bil-reels.
Cartridges biex iddaw ir-reklami. Biex iddaw
ir-reklami u reels ovvjament dawk it-tondi li biex nagħmlu l-iktar ħaġa li nitħa. I meta kont nuħsib il-reklami biex nagħmlu l-props pereżempju ta' xi ħadd qed jixrob it-te, inġibu kemm alla ħalaq kikru platini u
ċekċku. Il-sound effect.
Il-reels istess konna nisplajsjawhom biex xogħol kbira.
Tagħhom fiżikament. Il-computer daħal wara.
Mhux hekk. U mbagħad daħal il-computer iffaċilita ħafna l-affarijiet, ovvjament. Il-tranzizzjoni ma kienx faċli għaliex mhux ma konniex daqs jekk jien niftakar pereżempju fil-bidu konna għadna bil-fax. L-uffiċċju. U mbagħad ovvjament.
Meta bdejt il-programm fissa, ġifieri il-programm ta' Sonja Young kuljum jew pereżempju jew kważi kuljum.
Dak kien 92 naħseb kien xi 98.
Dejt minn snin design.
Għandha xi ħaġa hekk.
Dejt u xi programm kien?
Kien ifimni, konna nagħmlu ħafna diskussjonijiet u konna nagħmlu barra l-magazine program fejn kont nimla. Meta jkun hemm xi ħadd nieqes, konna nagħmlu diskussjonijiet pereżempju niftakar konna minn tal-ewwel flimkien mal-Head of Programs Sonio Bonello li għamilna Ewropa. Programm dwar l-Ewropa li kien interessanti konna morru kont immur jien intervista l-ambaxxaturi. Programm ieħor ta' sfida kbira kien il-kunsil tiegħek. Għaliex konna nġibu tinsiex li dak iż-żmien kien hemm naqra diżgwit dwar il-kunsill li l-politika tidħolx fiha ħaġa oħra partit trid il-politika u partit marriċ, allura kellna noqgħdu nsibu l-kulħadd. Daw kienu programmi ta' sfidi kbar.
Bdejt tagħmel nisu xogħol ta' ġurnaliżmu sa ċertu punt.
Ekku. U mbagħad ovvjament bdejt bdin bir-rutina mbagħad tal-programmi ta' kuljum.
U kien kellek magazine program fejn titkellem ma' l-avukat jew ma' xi ħadd tas-saħħa jew riċetti u dal-affarijiet u kellek dawn il-programmi oħrajn fejn kienu aktar diskussjonijiet forsi anke xi kultant jaħarqu. Fi żmien interessanti ħafna meta Malta kienet applikat biex tidħol fl-Unjoni Ewropea kien hemm il-kwistjoni tal-Kunsilli kif attenti kienet għadha mhux deċiża eżattament kif ħajħdmu. U mbagħad meta waqaft minn mal-artikej.
Minn mal-artikej waqaft meta rtirajt ta' 61 sena.
Li qed ngħidu kien fis
2018.
Ġifieri qbajt 25 sena.
Għamilt 28
sena.
Ġifieri.
Konsert tal-post.
Iva, fil-fatt kienu naħseb kienu jisuna bħala parti mill-amara dejjem ngħid jien. Imma mbagħad fil-bidu li skantajt Colin kienet li ma tantx immissjajt il-fatt li mhux qed inxandar. Issa jista' jkun li anke l-ideat ikunu nbidlu allura mhux dejjem inti ma nafx kienet, fil-bidu ma missjajtux. Però mbagħad mal-COVID bdejt inħossni isni moħħi mhux qed inħadmu biżejjed, ir-riċerka li tidħol fil-programmi, pereżempju tieħu gost u ċertu suġġetti, l-att soċjali li tittaqa' man-nies. Ġietni din l-opportunità
li tiġi hawnhekk.
Li niġi hawnhekk u aċċettajtu ma dispjaċinix minuta.
U laqas aħna Sonja Young. U r-radju isu għandu ċertu ġibda, u ġveru. Jekk jidħol ġofik, jidħol f'demmek, issek ma tistax taqalaw minn ġofik għad. Dejjem ikun qed jgħidlek, anke meta tagħmel sena sentej tlieta ma tagħmilx programmi, wara ftit tibda tħoss il-ġibda biex tmur lura, u ġveru. Malaj dwar l-aħħar żminijiet tiegħek l-RTK, kont ħassejt li l-istazzjon forsi kien tilef daqxej minn l-ammont ta' semmija, kien tilef daqxej direzzjoni, jew ħassejt li kollox kien għaddej tajjeb.
Le, konna nħossuha għaliex naħseb it-tibdil li sar, meta inti għandek udjenza, aħna vera kellna udjenza il fuq minn 40 pereżempju. Imma inti 40 sena l fuq u inti għandek jiena kont waħda minn dawk li nemmen li l-istazzjoni jimxi l quddiem għaliex ovvjament inti meta għandek 40 sena l fuq kemm marketing pereżempju, kemm reklami. Kollox jista jgħin għaliex dik il-faxxa ta' 40 sena l fuq ħajkompli jikbru ħajbqgħu miegħek.
Trid iżżid l-udjenza permezz taż-żgħar li
trid iżżid l-udjenza peress taż-żgħar u fl-istess ħin ma żidix malajr għax inti dak li jgħod għaż-żagħżugħ ma jgħodx għall-bniedem ta' 40 sena. Ġifieri trid issib bilanċ u naħseb li forsi dak iż-żmien il-bidla saret malajr wisq. U jiena bdejt inħossni li ma konċ komda fl-aħħar, ma konċ komda mhux għax ġara xi ħaġa biex li nitbedni minn hemm, imma bdejt inħossni mhux qed jagħtini dak is-sodisfazzjon li kien qed itin qabel. U la kelli ċans ir-raġel kien id-dar speċi rtirat u hekk noqgħod miegħu iddeċidejt li noqgħod id-dar. Ma tantx dom id-dar għax imma dħalt fit-tajċi u bdejt mort bruħi u ġismi fit-tajċi, ma xorta kienet ikollna ħafna ċans flimkien.
Issa jarfuk il-nisema, meta. Jow jisemawk fxieħanut, jow ximkien.
Per eżempju, dak nhar kont għawdex. U kiena wahda għalli, Sonja Young. Għatla, jien ħaris li għal-moment, jiena wahda minn dawk li speċi nitkellem ħafna, impaċ ħafna, imma meta niġi għalija personali, imbagħad inħossni, ovvjament la jgħidlek dak li kunna, taf kif jgħaddilek kumpliment u hekk. Imma ma nafx ma nafx neħandilhom, ma nafx.
X'tabad tajt, grazzi.
Speċi. U mbagħad madnija insomma u bdiet tgħidli kemm kienet tħobb tisma' speċi programmi u sa qed tisma' l-Campus FM u inħadd gost ovvjament għax issa l-Campus FM irid nisma'.
Televiżjoni għamilt ukoll f'dawn.
Televiżjoni jien dejjem ħrabtu. L-unika televiżjoni li għamilt kienet id-dar tal-Providenza kont nagħmel sagrifiċċju kbir. Id-dar tal-Providenza l-kampanja tal-ewwel tas-sena bdejnija from scratch aħna tal-RTK. U kont nagħmel sforz kbir għalkemm kelli ħafna opportunitajiet biex nagħmel television. Television ma ħossniex komda daqs kemm inħossni r-radju. Radju nkun relaxed, naf inkun jien, imma television bla ma rrid wisq kontx qed jgħin nifsi.
Mela, pa sejra tajjeb fuq ir-radju kif sejra hawnhekk magħna ta' Campus FM, programmi tiegħek it-tlieta l-erba u l-ħamis. Bej l-axra un-offsinar u ġveru.
Ekku. Grazzi Colin tal-istudio.
Pjaċir, l-istoria tijak fil-qasam ta' Xandir Sonja Young kien pjaċir kbir li kont il-mistidna tijaj.
Grazzi Colin.